galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa magaalada washington.
waa maalin axada bisha sebteembar waa 13 sanadka waa 2015 waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 19 iyo 22 mitrband efmyada geeska afrika telefoonada gacanta iyo bogga v o a somaly.com. barnaamijka galabtan waxaa daadihinaya anigoo ah cashiif ibraahim iyo cabdiraxmaan xuseen fure.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena galabnimona waxaa ka mid ah shir madaxda dowladda iyo kuwa maamul goboleedyada uga furmi lahaa magaalada Kismaayo oo dib loo dhigay muddo 7
waxaa la isla gartay in laysa siiyo 7 maalmood oo bisha 20-keeda uu dhici doono shir kaloo madaxda isugu iman doonaan axadda soo socota weeyaan. shirkaasna uu ka dhici doono hadda sida isku raacay muqdisho ay u badan tahay. shirkaas waxaa weeye kii dhammaan looga wada hadli lahaa madaxweynayaasha dowlad goboleedyada iyo madaxweynaha soomaaliya ra-iisul wasaaraha iyo ururada bulshada.
warbixin ku saabsan tirada ciidamada AMISOM uga dhimatay Soomaaliya oo su'aalo la iska weydiinayo.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan muranka aqalka baarlamaanka Soomaaliland ee ku saabsan wareejinta haamaha shidaalka ee magaalada Berbera.
golaha wakiiladu waa golo sharci, isla markaana waa golo siyaasadeed oo waxa jira xubno siyaasi iyo xisbiye kala duwan ka yimid, mise waxyaabo badan oo dalka quseeyay ka doodi karaan oo ka wada hadli karaan. waa nooc ka mid a shaqadooda inay doodda iyo discussion ka galaan danaha dalka dhan. laakiin marka dhinaca naaxiga ama jaanibka siyaasadda sharciga laga eegayo, waxay noqonaysaa go'aamada ay ka soo saaraan arrimaha sharciyan ma yihiin kuwa dhaqangala mise ma ah, dhinacaasay noqonayna.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo, balse marka hore kusoo dhawaada warka caalamka.
wararka ka imaanaya magaalada Garoowe ee maamul goboleedka Puntland ayaa sheegaya in qaar ka mid a ciidamada daraawiishta Puntland ay maanta gadoodeen kadibna ay xireen xerada 54 ee ku taala duleedka magaalada Garoowe. qaar ka mid a ciidamada gadooday ayaa v o a u sheegay inaysan mushaar helin in ka badan 2 rasaas ayaa laga maqlay gudaha xerada oo ciidanku ay kor u rideen Korneyl Maxamuud Cali Xirsi Cartan oo sheegay inuu yahay taliyaha gaarka ee ciidamada gadoodka muujinaya ayaa v o a uga waramay waxa ay ka gadoodsan yihiin.
xoogaga ammaanka ee Turkiga ayaa sheegaya in ugu yaraan 3 sarkaal oo booliska ka tirsan lagu dilay axaddan maanta ah qaybta koonfur bari ee dalkaasi dhacdadii u dambeysay ee ba'nayd ee ka dhacda waddanka kadib 7 ay socdeen rabshado u dhexeeya xoogaga dowladda iyo fallaagada Kurdishka. xoogaha la helayo ayaa sheegaya in 2 sarkaal oo booliska ka tirsan lagu dilay weerar qarax bambaano meel ku dhow goob ammaanka lagu baaro oo ku taala duleedka magaalada la yiraahdo Sirenaag. xoogaga ammaanka ayaa helikobter ku eryaday kuwa looga shakiyay inay weerarkaasi geysteen iyagoo oo duqeeyay fallaagada oo dilay 2 iyagoo cararaya. 3 sarkaal oo kale oo booliska ka tirsan ayaa lagu dilay deegaanka la yiraahda Silvan oo ka tirsan gobolka Diyar Parik kadib markii fallaagada xisbiga shaqaalaha ee Kurdiyiinta ee PKK ay qaadeen weerar loo adeegsaday gantaalo.
booliska dalka Jarmalka ayaa sheegay in 12,200 oo qaxoonti oo magangelya doona ay soo gaareen koonfurta Jarmalka iyo magaalada Minakh, kuwaasoo ay sheegeen inay ka cabsi qabaan in qaarkood ay dhaxanta banaanka ku disho maadaama aysan haysan meel ay gabaad ka dhigtaan. madaxda dalka Jarmalka ayaa maanta hada sheegay in tirada muhaajiriinta ee soo galaya magaalada Minakh aysan ahayn mid soo yaraanaysa maadaama magaalada ku taallo bartamaha dhanka bariga, halkaas muhaajiriintu ay soo beegsanayaan. kumanaan kun oo muhaajiriin oo ka soo cararay dagaalada iyo saboolnimada ka jirta dalalkooda ayaa maalmihii ugu dambeeyey soo gaaray qaaradda Yurub. qulqulka tirada badan ee muhaajiriinta ku qulqulaya qaaradda Yurub ayaa kala qaybiyay dalalka ku midoobay midooda Yurub oo wada qorshe ay doonayaan in si isleeg ay u qaybsadaan muhaajiriinta halkaasi soo gaaray.
dowladda musaafuriska dibadda ugu maqan ee dalka Yemen ayaa sheegtay inaanay ka qayb qaadan doonin wadaxaajood ee qaramada midoobay dhexdhexaadiye ka tahay oo lala galo maleeshiyada xuutiyiinta ilaa iyo inta maleeshiyadaasi ay ka baxayaan dhulka ay qabsadeen. madaxweynaha Yemen Abu Rabi Mansuur Hadi ayaa war qoraalaha uu soo saaray maanta ku sheegay in dawladdu ay go'aansatay inaanay ka qayb qaadan ilaa iyo inta xuutiyiintu ay aqoonsanayaan qaraarka qaramada midoobay ee lambarkiisu ahaa 2216 oo ku baaqayay in ay ka baxaan dhulka ay qabsadeen ayna fuliyaan shuruud la'aan. Madaxweyne Hadi ayaa ka cararay Yemen horaantii sanadkan dawladdiisuna waxa ay ka howlgashaa dalka Sacuudiga. Galab wanaagsan ayaan dhageystayaal mar kale hawad idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Mas-uuliyiinta dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa ku heshiiyey in muddo 7 ah dib loo dhigo shir wada tashi ah oo ku saabsan higsiga sanadka 2016. Shirkan ayaa daba socday shirar horey loogu qabtay magaalooyinka Muqdisho iyo Garoowe. Cabdiraxmaan Xuseen Furo studio la fadhiya ayaa ino haya.
Shirkan oo goobjoog ka ahaayeen madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Umar Cabdirashiid Cadli Sharmaarke afarta madaxweyne goboleed ee maamulada Jubaland Puntland Galmudug iyo Koonfur Galbeed wasiirka arrimaha dibadda Ethiopia wakiilka gaarka ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay oo qaabilsan arrimaha Soomaaliya ayaa muddo kooban kadib madaxdu way ku heshiiyeen in dib loo dhigo maadaama ay jiraan meelo badan oo u baahan in si qoto dheer loo lafaguro. Waa kan wasiirka madaxtooyada maamulka Jubaland Cabdiqani Cabdi Jaama.
Shir horey aan loo qorsheyn laakiin maadaama fursadi ay jirtay oo fursad fiican oo la isku arki karo la wada hadli karana ay jirtay baan saaka waxaan ogalnay shir. Shirka aynu galay madaxdo dhan way ku dhamaayeen waxaa nagala soo qayb galay wasiirka arrimaha dibadda Ethiopia Dr. Tetros iyo ku qaybsanaha qaramada midoobay mudane Nicholas Kay.
Haddaba gulucda ugu muhiimsan ee keentay in madaxdu ay yeelato shiraan horey loo ilaamin maxay tahay? Waa kan mar kale wasiirka madaxtooyada maamulka Jubaland Cabdiqani Cabdi Jaama.
Qodobku waa wuxuu ahaa aragtida 2016 iyo howlahan horyaala. Qodobka labaadna wuxuu ahaa waxyaalaha xoogaaga ah ee dhex jira isfahamwaaga ama waxyaalo haday jiraan la kala tabanayo in ayadana laga hadlo.
Maxaa sidoo kale diiday in madaxdu ay ka wada hadlaan xurgufta siyaasadeeda u dhaxaysa maamul goboleedyada hadda jira goobtaasi lagu dhameeyo cabashooyinka iyo saluuga ka dhexeeya goormaase lagu ballamay in xurgufteedaasi xal loo raadiyo oo madaxdu ay isku timaado. Waa kan mar kale wasiirka madaxtooyada maamulka Jubaland Cabdiqani Cabdi Jaama.
Maadaama halkan madaxda qaarkood sida Puntland oo kale ay tiri anagu waxaan u nimid kaliya ka qaybgalka calaamisaarka in maaragtay mowduuc kalena ay tahay in loo soo diyaar garoobo wada tashi lagala soo sameeyo dadka. Sidaa darteed waxaa la isla gartay in laysa siiyo 7 maalmood oo bisha 20-keeda uu dhici doono shir kale oo madaxda isugu iman doonaan axad soo socota weeyaan. Shirkaasna uu ka dhici doono hadda sida la isku raacay Muqdisho ay u badan tahay laakiin wadahadallada weli socda oo bal in meel kale ay noqon karto.
Balse la arki doona 20-ka bishan shirka lagu ballamay ee ka dhici doona magaalada Muqdisho inuu noqon doono mid murmadaasi lagu soo afjaro oo maamuladu ay xurguftooda u dhaxaysa xal u helaan kadibna la sii ambaqaado higsiga sanadda 2016 iyo ayatinka shacabka Soomaaliyeed iyo rajada laga qabo in dalka ay ka dhacdo doorasho.
Aad ayuu mahadsan yahay warbixintaasna waxaa noo soo koobayay Cabdiraxmaan Xuseen Furo studio ahay la fadhiya.
Waatahay mar kale galab wanaagsan. Wararka ka imaanaya gobolka Galgaduud ee maamulka Galmudug ayaa sheegay in sargaal ka tirsan ciidamada militariga Soomaaliya uu ka goostay ciidanka uuna ku biiray mas-uuliyiinta maamulka Ahlu Sunna wal Jamaaca. Gaashaan la dhexe Liibaan Maxamuud Yuusuf ayaa VOA u sheegay inay la socdaan in ka badan 100 askari, inkastoo warar aanu ka helay ilo madax bannaan ay sheegayaan in ciidamadu ay tiradaasi ka yar yihiin tirada uu Liibaan sheegay.
Waxaan ogaynay dhinacaas oo halkaas aan isu aaday inaan kala badbaadiyo oo aan badbaadiyo dhiig laga halgamay oo u soo halgamay dalka in badanna dhiig u daadiyay waqti dheer iyo juhdi badanna u bixiyey inay la dagaalamaan cadowga ummadda Soomaaliyeed ee Al-Shabaab oo ayagu markaa isku hor fadhiyey goobta la yiraahdo u kala fadhiyey deegaanka la yiraahdo Mareelgur iyo Godinlabe inaan kala badbaadiyo maadaama ay labada halgamaa yihiin in badan ay Shabaab la soo wada diriireen haddana waxa dhex yaalla ay yihiin wax khilaaf yar oo la dhabay karo oo ay aan u baahnayn in dhiig loo daadiyo oo ay wiilal laba halgamaay ah oo dalka u soo wada halgamay in badanna u soo dhibaatooday ay isku dilaan sababtaas ayaan ogasoo aan dhiiggooda kala badbaadiyey halkaasna aan u imid magarad.
Waa garta markii horeba waxaa naloo sheegay in dowladda ay ku wakiilatay inaad arrimahaas aad gasho oo nabadaas aad qayb ka qaadato laakiin hadda haddaad dhinac martay ma u muuqataa in hawshii lagu diray aad waday ahayd inaad bal dhiiggaasi kala badbaadiso oo qayb ka qaadato nabadeynta dhinacaas ka socota?
Waxaan ka rabaa dowladdu anigu waxaan ahay taliyaha ammaanka shirkii maamulsanaynta gobollada dhexe ee cadaada ka socday muddadu bilowday ilaa muddadu dhammaaday ayaan ammaanka sugayay ummadda Soomaaliyeedna halkaas isugu timid ammaankooda ku sugayay marka ma ahan imaanshaha aan meeshaan imid inaan dowladdii ka baxay maaha alusunno waxaan aaminsanahay inay yihiin qayb ka mid a dowladda oo ay dowladda isku hayaan arrimo siyaasi ah
waana
baahan in la xaliyo oo barnaamijkaas laga gudbo oo la xaliyo oo aan una baahan inaan dhiig lagu daadin oon ay isku dirin laba halgamaay oo muddo dheer la wada dagaalamaya Al-Shabaab.
Waa ku garta Liban haddii dowladdii Soomaaliyeed adigu ay kuu soo igmatay inaad ammaankii gobollada dhexe gaar ahaan shirki ka socday cadaada ugu dambeyntiina lagu dhisay maamulka galmudug lagu dhisay lagu soo wakiishay haddana uu isku dhacdhex maray maamulkii galmudug iyo ahlu sunno iyadu wuxuu ka biyadiidan ay isku dhaceen haddii aad dhinacaas ka timid oo dhinacii kale aad soo martay ma waanay u ekayn inaad dhinac la safatay oo dhinacii lagu soo diray aad ka soo baxday?
Ma ahan inaan dhinac la safatay. Dowladda nimankan waxaad ogtahay in wasiiro u yimaadeen dowladda qeybo badan oo kamid ay u yimaadeen ayagoo nabada joogeen muddo dheer xildhibaanna dowladda ka tirsan ay joogeen deegaankan ay ku noolaay ku nool yihiin in badan mitraakiil badan ay timaado aysan ahayn qayb maal dowladda ka cagan aysan ahayn aad ogtahay. Waxaan kaloo kuu sheegaa ma ahan haddaan wiilasha labada halgamaay kala badbaadiyey hadda ma ahan dowladdu badbaada anaga anagu badbaadaan aan mataqaana u taaganahay dalka waxaan ugu dhaaranay dalka iyo diinta iyo dadka inaan mataqaana u shaqayno si cadaaladna u shaqayno ma ahan xaq darre inaan ugu shaqayno ma ahan inaan wiilashii halgamayaasha ah isku goyno. Waxa u baahan in la xaliyo oo u baahan in meyska waxaas lagu dhameeyo in laba wiilal halgamayaal isku dilaan
waa gartay
marka kaasi arin ugu noqday mataqaana madaxiga qaada waayey.
Imise ciidan ayaa hadda adiga kula socota? Tiradooda oo imise ciidamada kula socdaa?
Ilaa iyo 120 askari ayaa ila socota.
Goormaad markaa soo gaarteen dhinacan Dhuusamareeb iyo Ahlu Sunna agaarka ay ka taliso?
Abaar 2 saac oo subaxnimo 8:00 ayaan soo gaarnay.
Maanta?
Oo maanta.
Waa gartay marka adiga hadda haddaan hadalka si kooban u dhigo ma ka goosatay ciidankii aad ka midka ahayd oo ma waxaad ku biirtay dhinacan Ahlu Sunna ood soo aada hadda?
Ma ka goosan dowladda federaalkan ka tirsanay sirgaal ka tirsanayaanahay ma goosan badbaado qaran ayaan sameeyey ma aanan goosan mana goosan doono.
Haddii laakiin Liban dowladda halkii ay kuu igmatay hawsha ay kuu dirsatay haddaad ka baxday oo dhinac kale aad aaday soo ma muuqatid inaad tahay nin amar diida sameeya oo ciidankii iyo saanadii uu sitana la baxsaday?
Waxaan rabaa inaan kuu sheego haddii lagu yihaahdo amar diidada macnaha waxaa ka mid ah amar diidada macnaha ma ahan inaad macnaha aad badbaado qaran samaysay amar diida ma ahan waxa waaye haddii dowladda madaxweynaha iyo ra-iisul baarlamaanka iyo guddoomiyaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo golaha wasiirada iyo xildhibaanada iyo mataqaanaba cid walba ahi aysan barnaamijkaasi aysan ka hortegin khatarta oo dadku dhiiggooda ku daadanayo ee aan anigu aan ka hortegay inaan dhiiggaasi daadan mayla ahan ay tahay amar diido amarkan dowladda ka soo baxayna cid walba ahi u ogaansan tahay laakiin amarka dadka in la isku baabiyo ah
watay dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa gaashaan la dhexe liibaan maxamed yuusuf oo isagu beeniyey inuu goostay wuxuuna ku adkaysanayaa inuu magaalada dhuusamareeb u tegay nabad ka dhexdhalinta ahlusunna waljamac iyo dowladda caashe ibraahim aadan aashcuud buu warramayey sidoo kale waxaa naga xasuusina mas-uuliyiinta dowladda ayaan weli ka hadal goosashada marka ugu horreysay suurto gashana inay ka hadlaan waan idiin soo gudbin doonaa
galabaxada oo wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Dhowaan ayaa ururka Al-Shabaab ay laba weerar oo xooggan ku qaadeen laba saldhig oo ciidamada AMISOM ay ku lahaayeen gobolka Shabeellada Hoose. Weerarka hore oo ka dhacay magaalada Leego waxaa Al-Shabaab ay sheegatay in ay ku dishay in ka badan 70 ciidamada Burundi ka tirsan. Weerarka labaad oo isna lala beegsaday saldhig ay leeyihiin ciidamada Uganda ee AMISOM oo ku dhow magaalada Janaale ayaa Al-Shabaab ay mar kale sheegatay in ay dishay in ka badan 50 askari. Kasoo sheegashada Al-Shabaab, AMISOM dhinaceeda ma aanay soo saarin wax war ah oo rasmi ah oo ku saabsan tirada ciidamada laga dilay. Su'aashaasi waxa ay soo noolaysay in wax la iska weydiiyo cadadka saxda ah ee ka dhimatay AMISOM tan iyo intii howlgalka ay bilowday bishii Maaj ee sanadkii 2007 ilaa iyo xilligan. Laakiin sida uu ku doodayo khabiir arrintan u kuurgalay, ma sahlana in la ogaado tirada saxda ee AMISOM ka dhimatay muddadaasi. Haaruun Macruuf ayaa warbixintan inooga diyaariyey.
Paul Williams waa professor ka tirsan qaybta arrimaha caalamiga ee jaamacadda George Washington University ee magaalada Washington DC, waxaana uu buug ka qorayaa howlgalka AMISOM. Dhowaan waxa uu daabacay qoraal ku saabsan sababta ay u adag tahay in la helo tiro sax oo la xidhiidha ciidanka ka dhintay AMISOM. Waxa uu sharaxayaa sababta ay helitaanka xogtaasi u adkaatay.
Yeah, well, that's absolutely right. It is very difficult to get exact figures on AMISOM's number of casualties, and there are a couple of reasons for that. I think the first one is that it's because AMISOM's troop contributing countries have chosen
waxa uu yiri waa sax way adag tahay in tiro saxa laga helo AMISOM. Laba sababood ayaana taasi ugu wacan. Waa tan hore, sababtu waxay tahay wadamada ku deeqay ciidamada AMISOM ayaa qaatay siyaasada inaysan faafin ciidanka ka dhinta, wayna ku adag tahay dadka ka baxsan xayndaabkaasi inay ogaadaan sababtoo ah waa xog sira. Tan labaadi waxa weeye, dagaalka Soomaaliya waa mid adag. Inta badan dagaalada iyo shilalka ay ka dhashaan dhimashadu waa kuwa ka dhaca meelo fog, sidaasi darteed way ku adag tahay wariyaasha madaxa bannaan iyo dadka wax falanqeeya inay xaqiijiyaan tirada saxda ah ee dhimashada. Waxa uu yidhi waxa intaasi ka soo haray waa warar wax ka sheegaya dhacdooyin dhimasho dhaliyey balse aan dhammaystirnayn, waxaana labada dhinac ee dagaalka ku jira waa AMISOM iyo Al-Shabaab ay kala bixiyaan xogo kala duwan. Laakiin lama bixiyo liis buuxa oo qeexaya ciidanka nabadilaalinta ee la dilay ama dhaawacmay.
But we don't have an overall comprehensive list of which peacekeepers have been killed or wounded.
Soomaaliya waxaa xilligan ka howlgala ciidamada nabadilaalin oo ka kala socda wadamada Uganda, Burundi, Kenya, Djibouti iyo Ethiopia. Sierra Leone ayaa iyadu soo dirtay ciidan balse waxay markii dambe dib ula baxday sababo la xiriira cudurka Ebola oo waddankaasi ka dilaacay awgeed. Paul Williams waxa uu leeyahay ururka Midowga Afrika kuma qasbin wadamadan inay ciidamo u soo diraan Soomaaliya, sidaasi darteedna kuma qasbi karo haatan inay shaaciyaan tirada askarta ee ka dhimata. Laakiin waxaa jira wadamo iyo hay-ado caalami ah oo iyagu maalgeliya howlgalka AMISOM sida Maraykanka iyo Midowga Yurub, kuwaasi oo sidoo kale bixiya magdhowga ciidanka ka dhinta AMISOM ama ka dhaawacma, ayna tahay inay ogaadaan tiradaasi sida uu ku doodayo Paul Williams.
The first point we have to note is that there should be compensation payments for soldiers that are killed or wounded as part of their service in AMISOM.
Waxa uu yiri qodobka ugu horeeya ay tahay inaan ogaano waxa weeye waa lagama maarmaan in magdhow la siiyo askarta la dilo ama lagu dhaawaco hawshooda AMISOM. Waana inuu jiraa isfaham ku salaysan sharciga oo lagu bixinayo magdhowgaas oo ay wada saxeexdaan wadamada ciidanka ku deeqay iyo Midowga Afrika. Waxa uu yiri heshiis kastaana waa inuu caddeeyaa cadadda magdhowga ee lagu bixinayo dhimashada ama askariga ay naafadu soo gaadhay. Sidaasi darteedna qaybta maaliyadda ee Midowga Afrika waa inay hayaan isku darka saxda ah ee ciidanka ay wax gaadheen. Waxa uu yiri waxaa jirta in Midowga Afrika ay iyaguna ku tiirsan yihiin Midowga Yurub dhaqaale ahaan inay bixiyaan lacagtaasi, oo ay Midowga Yurubna og yihiin lacagta la bixiyey iyo tirada ciidamada ee lagu bixiyey. dhibaatadusa waxay ka taagan tahay, ayuu yidhi, waxaa loo baahan yahay inaan ogaano diiwaanka dhan ee dhimashada. Mana aaminsani, ayuu yidhi, in Midowda Afrika ay diiwaankaasi sameeyeen laga soo bilaabo sannadkii 2009-kii, markaasi oo Midowda Yurub ay si weyn ugu lug yeesheen hawsha. Ugu dambeyna waxaan u baahannahay, ayuu yidhi, inaan ogaano oo su'aal aan iska weydiino in tirada askarta ku qoran liiska magdhowga ah ay isla ekaan doonaan wadarta ciidanka guud ee ka dhimatay
AMISOM.
Paul Williams, oo adeegsanaya cilmi baaristiisa isaga u gaarka ah ee uu sameeyey iyo xiriirka uu la yeeshay AMISOM iyo ila wareedyo kale, waxa uu isku dayay inuu qiyaas ka bixiyo ciidanka ka dhinta AMISOM.
So what I did in my article was try and pull together different sources of information that have also tried to come up with an answer to that question.
Waxa uu yiri, waxaan isku dayay qoraalka aan sameeyay inaan isku keeno xogo laga helay ilo kala duwan oo iyaguna isku dayay inay jawaab u helaan su'aashaas. Waxaan u baahanahay, ayuu yiri, inaan dhinac iska dhigno sheegashada dhinacyada oo aan xaqiiqda loo haynin oo aan si dhow u darisnaa kuwa caddaynta u haya macluumaadka ay bixinayaan. Waxaa haddaba jirta, ayuu yiri, laba xogood oo aan eegay.
The first comes from the Stockholm Institute for Peace Research, which has put together a database on multilateral peace operations, including AMISOM.
Mid waxa ay ka timid, ayuu yidhi, macadka cilmi baarista nabadda ee Stockholm Institute for Peace and Research oo diiwaan geliya howlgallada nabad ilaalinta caalamiga ah oo ay AMISOMna ku jirto. Waxayna sheegtay, ayuu yidhi, inay macluumaad toos ah ay ka heshay AMISOM. Waxay ogaadeen, ayuu yidhi, in laga soo bilaabo bishii Janaayo 2009-kii ilaa Diseembar 2013-kii ay AMISOM ka dhimatay 1,108 askari. Tan labaad, ayuu yidhi, cilmi baaristayda oo aan dad kala duwan kala kaashaday oo ka agdhow AMISOM waxa ay muujinaysaa in qaab kale oo xogtaasi loo heli karo ay tahay helitaanka diiwaanka caafimaadka ee cisbitaalada iyo tirada askarta lagu bixiyay lacagaha magdhowga ah. Waxa uu sheegay in qiyaastiisu ay u dhowdahay tan macadka Stockholm, inkastoo ay kala duwan yihiin. Waxaanse jawaabteeda ku gunaanadi lahaa, ayuu yidhi, inaan cidna ogeyn tirada saxda ah.
The bottom line is nobody, I think, outside of the mission really knows the answer to that question.
Waxaan haddaba xiriir la sameeyay AMISOM, waxaana mas'uuliyiinta aan la hadalay ay noo sheegeen inaysan suurtagalayn inay bixiyaan xogta ku saabsan khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca ee ciidamada AMISOM.
Aad ayuu mahadsan yahay warbixintaasna, waxaa soo diyaariyay halkana ka soo jeedinayay Haaruun Macruuf. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA.
Waa tahay mar kale galab wanaagsan. Idaacadda galabnimona waxaa si wada jira u daadiinaya Caashe Ibraahin Aadan, Caashe Cuud, iyo anigoo ah Cabdiraxmaan Xuseen Fure. Wakiilada Golaha Wakiilada Soomaaliland ayaa maanta fasax degdega galay kadib markii maalintii shalay shirgudoonka goluhu uu khilaaf gacan ka hadala keenay uu dhex maray. Fasaxan ayaa yimid kadib markii saaka ay 13 xildhibaan ay sameeyeen soo jeedin ku aadan fasaxan. Qaar ka mid ah xildhibaanada oo VOA u waramay ayaa sheegay inay u muuqato in mudadaasi ay helaan waqti ay suurtagal ku noqoto inay shirgudoonka ku heshiisiiyaan, sida uu warbixintan ku sheegayo wariyaha V O A magaalada Hargeysa Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc.
Kadib xaaladda cakirneyd ee uu maalintii shalay galay golahani ayaa saaka uu ku waabariistay iyadoo xaaladiisa ammaan si xooggan loo sugayo, islamarkaana golaha ayaa agagaarkiisaba la keenay ciidamo xooggan oo ka mid ah ciidamada ammaanka. Mudanayaasha golahan ayaa markii ay soo gaadheen xarunta wax yar kadib la dareemay dhaqdhaqaaq ka dhex socda, kaasi oo salka ku haya waanwaan ay wadaan xubno ka mid a golahani oo iskood isku xilqaamay. Walow guddoomiyaha golaha wakiilada Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro iyo guddoomiye ku-xigeenka koowaad Baashe Maxamed Faarax ay golaha ku sugnaayeen islamarkaana ay xafiisyadooda fadhiyeen ayaa haddana markii kooramka goluhu buuxsamay uu golaha furay ee guddoomiye ku-xigeenka labaad Dr Cali Yuusuf Axmed isagoo golaha ku wargeliyay in 13 xildhibaan ay soo jeedin sameeyeen goluhuna uu fasax geli doono islamarkaana laysu soo noqon doono ciidda arrafa kadib.
Golahani waa golo muddo soo wada shaqaynaya 10 oo asxaab ah oo isku wanaagsan. Marka waxaanu xildhibaano 13 ayaa soo jeedin sameeyey oo 3 xisbiba ka kooban. Saad la socotaan ciiddii Arafa ayaa soo dhow, waxaana bilaabmaya 10 maalmood ee aad u barakada badnaa ee ay wanaagsanayd in la soomo. Waxaa kolkaa la gartay in ilaa ciidda Carafo golaha la fasaxo bacdal ciidka ayaynu isku soo noqonaynaa.
geesta kale xubno ka mid ah xildhibaanada soo jeedinta sameeyey oo v o a la hadlay ayaa sheegay inay soo jeedintan u sameeyeen sidii ay u soo celin lahaayeen jawigii uu golahu ku wada shaqayn lahaa.
Xildhibaan siciid cilmi rooble oo ka mid ah xubnaha golaha wakiilada xildhibaanada mudan ayaa soo jeedinta sameeyey, waxaa idinku dhaliyey in aad soo jeedinta samaysaan?
Horta de shalayto waa kii arkaysan golaha waxba ka dhacay, waxaan caadanno ahayn baa ka dhacay. Markaa saaka weliddii xanaftiibaa meesha taalla, odayaashii xaaladoodii weli may dhammaan, waana madaxdayadii jawigii aanu ku wada shaqayn lahayn wadajir saaka nooma muuqan. Waxaanu ihi intaa muddada aanu siinay waxay ahayd in jawigii lagu wada shaqayn lahaa ee goolahu ku hagaagi lahaa sumcaddaydii kusoo noqon lahayd inaanu jaanis u helo. Sababtaasi ahayd dabadeetale sababtaanu isugu tagnay saddexdeeda xisbi rag ka kooban aanu u soo jeedinay soo jeedinta. Waxaanan rajaynayaa muddadaanu qabanay insha allah ina wax walba noogu dhammaan doonaan haddii la yidhi.
Xildhibaan Cali Xasan, caalimo reexaan,
horta golahu wuxuu ka kooban yahay shirgudoon iyo golaweyne. Shirgudoonku waa hoggaankii golaha. Markaa sidaad arkaysay shalayto, shirgudoonkiibaa khilaaf dhex galay. Marka haddii shirgudoonku isqabto oo dee arrintuisa ay halkii shalay ay gaadhay marxaladooda, jawi mulaayim ku ah inay hadhowto soo wada fadhiistaan oo shirki hogaamiyaan maanta way ku adkayd. De golahuna waa golo weyn, dad waayeelo waayeelabaa ku jira, aqoon-yahanaa ku jira, mutacalimiin baa ku jirta. Marka waxaa noo muuqatay xildhibaanadeedii 13-ka ay soo jeedinta sameeyey iyo xildhibaanadii kale aanu kaga wakiilahaynba in la siiyo waqti, aanu helo waqti suurtagal ay noqoto inaanu shirgudoonkii ku heshiisiino goli situationkiisii kusoo celinno, xaalad shaqadiisa sii socoto. Marka buuqan iyo jawigan imika cakiran inaanu waqti u helo aanu kaga saarno mushkiladaasaanu kusoo jeedin.
Maalintii shalay ayaa golahani ku dhammaaday buuq kadib markii laysku maandhaafay mooshin ku saabsanaa soo celinta madaxweynaha ee go-aankii golaha wakiilada ee wareejinta hamaha kaydka shidaalka ee magaalada Berbere oo 83 xildhibaan ay golaha horkeeneen. Cabdixakiin Maxamuud Shirwac, V O A, Hargeysa.
aad ayuu mahadsan yahay cabdixakiin oo warbixintaasina la socodsinaya. Haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha iyo Ismaaciil Xuseen Farjar.
kulanti wacan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinteenna wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. xukuumadda Somalilan ayaa wada qorshe ay haamaha shidaalka ee Berbere ugu wareejinayso maamulkooda shirkado gaar ah oo ka dhisan Somalilan. hase ahaatee arrintaasi waxaa go'aan ay ku laalayaan ka soo saaray golaha wakiilada ee Somalilan, waxaase sharcinimada go'aankaas dib ugu soo celiyay golaha wakiilada madaxweynaha Somalilan Axmed Maxamed Siilaanyo. mar kale ayaa guddoomiyaha golaha wakiiladu uu madaxweynaha dib ugu celiyey go'aankii xafiiskiisa soo gaadhay, waana goobta uu ka curtay murankan cusub. maalintii shalay ee sabtida ahayd ayaa xildhibaano tiradoodu gaadhayso ilaa 83 mudane waxay golaha wakiilada ee Somalilan horgeeyeen mooshin ay ku taageerayaan go'aanka xukuumadda. hase ahaatee guddoomiyaha golaha wakiilada Somalilan Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi Cirro oo shirkaas guddoominayay iyo ku-xigeenkiisa koowaad Baashe Maxamed Faarax ayaa isku maandhaafay sida loo maareynayo mooshinkaasi, waxayna gaadhay gacanka hadal dhex maray labada guddoomiye. inkastoo ay markii dambe raalligelin bixiyeen, haddaba xubinteenna wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan waxaan ku soo qaadanaynaa doodaha sharci ee labada dhinac kale adeegsanayaan iyo gundhigga sharci ee wareejinta haamaha shidaalka Berbera. waxaana marti iigu ah Guuleed Axmed Dafac, afhayeenka xarunta daraasaadka siyaasadda ee CBA ee xarunteedu tahay Hargeysa, isla markaana ah sharciyaqaan ka soo shaqeeya hay-adaha sharciga ee Somalilan. inta barnaamijkani socdona, qaar ka mid a dhegeystayaasha ayaa su'aalo weydiin doonaa. ugu horreyn, Guuleed ayaa sharaxaad ka bixinaya doodaha ay dhinacyadu isku maandhaafsan yihiin.
bismillahi raxmaan raxiim. aad iyo aad baan isalaamayaa idinka iyo dadka dhegeystayaashaba. doodaas waxa nuxuru ah ama halkay ka duulisaa wuxuu ku sii yahay haamaha shidaalka Berbera oo ah haamaha ay leedahay dowladda Somalilan, oo la sheegay in xukuumaddu wada hadal kula jirto shirkado gaara si ay ugu wareejiso maamulka haamaha oo looga keeyo waqti cayiman ay shirkaduhu maamulaan. taas baa keentay kolkaa in xisbiyada siyaasadda iyo xildhibaanada golaha wakiiladu ku kala qaybsanaadaan aragti ahaan ma haboon tahay in la wareejiyo iyo habka ay tahay in loo raaco. marka murankaa dhinacna siyaasadda ka ah oo u badan dhinac siyaasadeed ayaa yeeshay dhaliyay su-aalo sharci oo la xiriira awoodda inay u leedahay dowladdu iyo inaanay u lahayn iyo habaka ay tahay habka ama marinka sharciga loo marayo. murankaasi kolkaa wuxuu soo gaaray golaha wakiilada oo xubno ka tirsani ay keeneen mooshin ama codsi ay ku dalbayaan in laga reebo dowladda ama laga mamnuuco inay wareejiso haamaha shidaalka. kolkaa waxay soo saareen golaha wakiiladuna go-aan ay leeyihiin waanu laalay heshiiska ay shirkad dowladdu la geliso shirkada gaar loo leeyahay. dowladduna markii dambe waxay ku dooday inaan uga jirin heshiiskaasi. marka muranku wuxuu ku saabsan yahay wareejinta ama kareynta hadba sida hadalka loo dhigo haamaha shidaalka.
Doodaha waxyaabaha lagu doodayo waxaa kamid ah dowladda oo kale sharciya waxay leedahay awood sharci baan u leenahay in aan hantida heshiisyo geli karo. Marka dhinaca shuruucda markaad yara ah akhriday, dowladdu dhinaca sharci ma u leedahay inay haamaha heshiisyo macnaha cid ku wareejin karto innaga oo dhinaca siyaasadda aan ka eegin?
Marka la eego qodobka 20-aad ee dastuurka Soomaaliland oo si nugla uga hadlaya hantida guud, khayraadka dabiiciga iyo wax-soo-saarka waddaniga, wuxuu sheegayaa inay dowladdu u leedahay awood inay hanti yeelato, hantidaana ay ku tasarufi karto, iibin karto sida qofka caadiga, kirayn karto, wax ku bedelan karto oo ay tallaabooyin ka qaadan karto. Marka laga iibiyo ku tasarufi kasta oo sharcigu samaynaya ay ku yeelan karto, weliba xukuumadda buu isticmaalaya, uma odhanayo dowladda. Marka qodobkaa eegtid, si guud ahaan xukuumadda awoodda u leedahay waayo haamaha shidaalku waxay ka mid yihiin hantida guud ee xukuumaddu gacanta ku hayso marka wareejinta laga eegayo. Waxaase su-aali ka imaanaysaa marka dambe oo doodasho dhalan kartaa qaabka loo marayo ama marinka loo marayo. Laakiin mabda'a guud ee hore ee noqonayo dowladdu ma wareejin kartaa hanti ay leedahay, jawaabtu si kooban waxay noqonaysaa haa. Waayo faqada saddexaad ee qodobka 20-aad baa taasi cad u caddaynaya, odhan dowladdu hantida u leedahay awood bay u leedahay inay yeelato, gacanta ku hayso, hanti guurta ah ama midna guurta ah, iibiso, kirayso, bedelato, qiimo u dhigmo ku samayso ama si uun u tashaguto sharci ahaan hantidaas.
Waan gartay. Waan kugu soo noqon doonaayo su-aalo badan waxaa kaa weydiin doonaa, laakiin dhegeyste ku sugan magaalada Berbera, bal magacaaga iyo su-aalshaada arrinta ka qabtid ama faallada.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
Calaykum asalaam waraxmatullah.
Waalaykum asalaam.
Si wanaagsan baa lagu maqlayaa.
Waan salaamayaa garyaqaanka iyo wariyaha Ismaaciil Farjar. Diin karaa waxaan doonayaa inaan weydiiyo garyaqaanka, waa maxay faraqa ka dhexeeya iminka labadan garab ee wakiiladu ay isku haystaan? Garabka ciro ayaa ku saxsan in maxay ahayday, mise haddii waan sixi waayo sharcigu muxuu sharcigu odhanayaa?
Waxay ku duudayaan isla qodobka ayaa wuxuu odhanayaa markuu sheego dowladdu inay taas rifaal ama xukuumaddu u leedahay, wuxuu odhanayaa si sharciga waafaqsan. Marka su-aasha sharci ee dhalatay waxay noqonaysaa wareejinta ama kiraynta haamaha shidaalka Berbera habka ay dowladdu u waddaa ma yahay si sharciga waafaqsan? Marka iyagu waxay leeyihiin maaha hab sharciga waafaqsan bay ku doodayaan. Waxay leeyihiin laba masalay ku doodayaan. Midka koowaad waxay ku doodayaan inay ahayd in la mariyo waxa loo yaqaano tender ama in la shaaciyo, la xayeysiyo oo ay dadku si siman usoo dalbadaan ayay awoodda saarayaan. Laakiin waxay haddana dhinaca kale doodu u badan tahay tu dhaqaalaha iyo siyaasadda la xidhiidho, ina waa inaan hadda aan ahayn eriyada aan dooniya inaan ka hadlo oo la xidhiidha ma wanaagsan tahay ama ma haboon tahayba in haamaha shidaalka lagu wareejiyo cid baraifada oo dan ma u tahay oo dhinaca dhaqaalaha ayay ka shidaal qaadanaysa oo siyaasadda ku lugleh. Laakiin iyagu waxay awoodda saarayaan brocedureka, waxay habraaca ay dowladdu u marayso wareejinta hantidu ma aha mid sharciga waafaqsan oo la shaaciyo dadku si siman ay usoo dalbadeen. Iyagu waxay aaminsan yihiin ku doodayaan in dowladdu cid gaara hadalkooda marka loo raaco ay ku naasnuujinayso. Marka dowladdoodu waa habka habka iyaga mala diidi karaan sharciyan in dowladdu ku tasarufto hanti ma guurta oo ay gacanta ku hayso.
Balanta intaan su-aal kale ku weydiin dhegeyste kale oo dalkan ku sugan hindiya nagala soo hadlay, bal magacaaga?
Magacaygu waa Cabdiraxmaan. Su-aashan qabaa waxay tahay golaha wakiiladu awood ma u leeyihiin inay ka doodaan heshiisaan dhammaan oo aan la horkeenin golaha wakiilada? Sa dastuurku ma kala qeexaya heshiisyada goluhu ka doodi karo?
Waan gartay. Su-aashaasi yoon kugu soo noqon doonaa su-aal kale qabtaad igu lahayd. Guuleed, arrinta bal maxaad ugu jawaabi la dhegeystaa?
Su-aal aad iyo aad muhiim u dhegeystay weydiiyo laba dhinac isugu jirta. Midda koowaad waxa weeye heshiisaan loo keenin golaha wakiilada awood ma u leeyahay inuu ka doodi karo? Taasi waxay yeelanaysaa laba dhinac bay yeelanaysaa. Dooda golaha wakiilada waa inaan xasuusataa oo aynu rubumaanka ku haynaa, golaha wakiiladu waa golo sharci islamarkaana waa golo siyaasadeed oo waxa jooga xubno siyaasi iyo xisbiyo kala duwan ka yimi, mise waxyaabo badan oo dalka khuseeyey ka doodi karaan oo ka wada hadli karaan oo waa nooc ka mid a shaqadooda inay dooda iyo discussion ka galaan danaha dalka ka socda. Laakiin marka dhinaca naaxiga ama jaanibka siyaasadda sharciga laga eegayo, waxay noqonaysaa go-aamada ay ka soo saaraan arrimaha sharciyan ma yihiin kuwa dhaqankara mise maa dhinacaasay noqonaynaa. Laakiin haddayn eegno xagga awoodda haa dalka ka dhacaya inay ka hadlaan oo ka doodaan oo ka hadlaan dee awooddu leeyihin waa wakiiladii shacabka oo ahayd inay dadka ay metelaan daroonkooda ay ku hadlaan dhinaca siyaasadda. Laakiin su-aashaada marka waxay daba socotaa su-aashaada labaad ee odhanaysa heshiisyada ay ka doodi karaan ama sixin karaan mishayin. Waynaynu xasuusnaanaa muddo dheer Soomaaliland tan iyo 2011 waxaa muran weyni ka dhexeeyey golaha wakiilada mar walba jira iyo xukuumadda hadba jirta, wuxuuna asalkeedu ahaa noocyada heshiisyada ay tahay golaha wakiilada in la horkeeno ay xukuumadda ku waajibinaya waa kuwee mar walbana dowladdu waxay weerkaysay heshiisyadaasi inay yihiin oo keliya heshiisyada caalamiga ah oo heshiisyada maxalliga ah inaan golaha wakiiladu awood lahayn. Waa tii total markii haamaha shidaalka lagu wejinayay iyo baarlamaankii waa wejiray aadka ugu murmin weye. Marka sharciyan su-aalo badan baa ka taagan. Dastuurku wuxuu odhanayaa heshiisyada ay ka mid yihiin kuwa dawliga ah oo internationalka iyo heshiisyada keenaya culayska dhaqaale waa in golaha wakiilada loo keeno. marka su-aashu mar walba waxay noqonaysaa lagu murmi karaya heshiiskani ma yahay heshiis dawli ah ama ma yahay heshiis keeni kara culays dhaqaale. marka arrinka su-aashan murun badan ka taagay oo aanayna sahlanayn in jawaab la bixiyo. waxayna ahayd oo lagaga bixi kari lahaa in lasameeyo xeer baarlamaanku sameeyo faahfaahinayo noocyada heshiisyada ay tahay in loo keeno iyaga iyo kuwa ay tahay xukuumaddu inaanay golaha wakiilada u keenin. waayo haddii heshiis walba dowladda lagu qasbay inay golaha wakiilada u keento awooddii ay dowladdu lahayd in shaqo walba qabato ayaa meesha ka baxaysa. haddii ay dowladdu heshiisyo badan iska gasho iyadoo aan golaha wakiilada u keenin waxay dhib ku keenaysaa xaggii accountability-ga iyo xisaabtanka.
waan gartay. marka isla su-aashaas oo kale miyaan la odhan karin guddoomiyaha laftigiisu waa xeerkii uu sheegayay? waayo waxaan ogeyn guddoomiyaha golaha wakiilada laftigiisu markii uu waraaqda madaxweynaha u qoray in uu madaxweynaha ku yidhi waxaad soo samaysaa xeer lagu maamulo hantida guud. marka ma la odhan karaa xeerkaas oo kale weeye waxyaabaha fududayn lahaa doodan soo afjari lahaa?
runtaa weeye waa in la xiraaba xeerka lagu maamulaya hantida maguursada ee qaranka oo ka ballaadhan haamaha shidaalka oo marar badan murano badan ina ka dhasheen qaabka loo wareejinayo qaabka lagu tasarufi karo go-aanada wareejinta sida loo qaadanayo iyo heshiisyada la gelayo noocadda ay yeelanayaan in xeer laga sameeyo waad ku saxsan tahay waxay ahayd in la sameeyo waana laga gaabiyo dhinacyadoo dhan in way ka gaabiyeen waa inay fududaan lahayd maanta. waayo qodobka 12-aad ee dastuurka oo mabda guud dhigaya in 12-aad ee dastuurka samaysnaa in sharciyaqaanadu ku dulmurmaan maahayn xeer gaaro faahfaahinaya inuu jiraa way ahayd. waa runtaa taas.
waan gartay. dhegeysta kaleo magaalada Boosaaso inaga soo biraan khadka telefoonka siinaya, bal magacaaga?
magacay waxa weeye maxamuud maxamed ismaaciil. aad baan u salaamayaa xiriiryaha iyo garyaqaanka sharciyaqaanka. waxaan anigu su-aasheedu waxa weeye maadaama guddoomiyaha golaha wakiiladu uu sharcigii laaray maadaama uu yacni yiri already way dhammaatay wax soconayaana may jiraan, maxaa maanta shir keenay in baarlamaanku mar labaad keenaan motion labaad oo ah in laga doodo sharci? ma tahay taas?
waxa weeyaan sidaa marka horeba sheegay, haamaha shidaalka waxa aada iyo aada ugu badan murankeeda siyaasadda ku badan oo waynu xasuusnaanaa guddoomiyaha golaha wakiilada sidoo kalena waa guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ugu weyn. marka mar walba iyaga xukuumadda iyo xisbiga mucaaradka muran siyaasiya baa ka dhexeeya. taasi waxay saameyn badan ku leedahay qaabka ama wadooyinka sharciga dhinacyadu marayaan. golahu markii hore go-aan buu soo saaray uu ku laalayo leeya waxaan ku laalayna waan ku diidnay heshiiska ay gashay dowladdu. dowladdu waxay ku jirtay inaanay heshiisba gelin. hadda waxaa dhacday xildhibaano ka tirsan iska golihii baa soo celiyay arrinkii oo lakii hore waynaan ka tabatirnaa. taasi sharciyan way kakan tahay, waxay ku kakan tahay golahu go-aanka uu soo saaray marka hore ma ahayn mashruuc sharci ama wax sharci waajib kaga dhigaya xukuumaddu inay qaadato, ma ahayn. sababtoo heshiis loo keenay oo ay ka doodeen oo ay laaleen ma jirin. marka xaggaa golahu wuu ku saxnaa, haddana dhinaca kale guddoomiyaha golaha guurta uu ku saxnaa. laakiin haddana dhinaca kale in isla golihii iyadan xukuumaddii aanay ku khasbanayn marka horeba inay qaado, haddana isla golihii isla mawduucin inuu mar labaad isla karsadhigii soo celiyay isaguna wuu ku khaldiyay. marka waxaad moodaa labada dhinacba waxaa in badan hagaya go-aamada siyaasiga ah inay ka dheereynayaan maaragtay inay sharciga ku noqdaan oo markay go-aan siyaasiga qaataan dabadeed ayay raadinayaan qodobo sharciga ay ku waafajiyaan doodooda ee marka hore ma darsayaan aniga sida ay muuqata sharciga. marka golihii wuxuu hadda ka doodayaa go-aan cusub oo isla xildhibaano keene isla xildhibaano golaha ka tirsan keene marka horena isla xildhibaano golaha kamid a ayaa go-aankan waan gartay lakiin wax ka dhigaysa kakan.
guddoomiyaha golaha wakiilada oo kale doodiisa haddaad dhegeysanaysay wuxuu adeegsanayay qodobo kamid a xeer hoosaadka golaha wakiilada oo uu leeyahay kalfadhi gudihii mooshin laba jeer lagama wada doodi karo. arrintaasi iyada dooda sharci sidee bay u haysataa?
wuu ku saxsanaataa guddoomiye, waayo si cabdi u sheegaya qodob inaan isla mawduuc loo keeni karaynin golihii ka wada keeni karaynin, waayo waxay tani kasoo horjeedsan tahay yacni nuxurka iyo sharafta golaha. goluhu wuxuu aqlabiyad ku ansixiyo isla kalfadhigii dib ugama soo noqon karo oo ma odhan karo haddana go-aankii kaduwan baanu ka gaarayna oo in la ilaaliya golaha maaragtay sharaftiisa la ilaaliya. laakiin waxani waa xeer hoosaad. waxaa habooneed maanta waxay ahayd inaan goluhu gacanta dee isku qaadin ee dood ku dhamaysto wuxuuda iyo wadahadal ugu dhameystay way golahan waa golaha shacabka ma kale waa golaha dooda la yiraahdo adduunka debate uu sameeyay iyo discussion la discussay marka maanta de waxa dadka shacabka ka dhisanaysa waxa ay inay faraha isu tagaan shir guddoonki qodobahan guddoomiyuhu uu ku saxaa
waxaa jira xeer hoosaad kala amraya protokoolka habdhaqanka anshaxa inkastood ka dhawaajisay haddana miisaankii ama sharaftii golaha wakiilada culays intee la eg bay ku yeelanaysaa marka la arko shirguddoonkii golaha oo isku fara saaraya xildhibaanadii hortoodii xitaa way dhici kartaa mararka qaar xildhibaanada laftigoodu inay isfara saaraan marka dhinaca bal markaad eegtid anshaxa sharci ee ethicska u yaala golaha kale
dib badan bay ku ahayd oo dadka dadweynaha daawanaya ee madaxdoodii ahaa way ka naxayaan markay arkaan in golihii hay-adda lahaa oo ay maamuuska marka madaxweynaha iyo golaha guudsiga shirguddoonkooda laga yimaado dib guddoomiyaha iyo shirguddoonka golaha wakiilada iska lahaa marka inay iyagu gacmaha iskula tagaan waa arrin wanaagsan mayahay inkastoo markii dambe taaligelin ka bixiyeen marka arrinkaasi bulshada uu ka naxayay laakiin waxaa jira ismaacuul oo qodob laba qodob oo muhiima oo murannada isula celcelinaya mar walba waxay tahay golaha wakiilada tira ahaan waxa ku badan marleyba xisbiga mucaaradkaba waxa ku badan xisbiga talada hayo kulmiya xildhibaanadiisa laakiin guddoomiye waxa uu ah guddoomiyaha xisbiga kasoo xildhibaan kasoo jeeda xisbiga wadani oo tira ahaan lagaga badan yahay golihii lagaga badan yahay marka mar walba muran ayaa ka dhexaynaya guddoomiyihii golaha iyo xubnihii golaha ka tirsanaa ee badankoodu ahaa aqlabiyadda xisbiga talada haya caadiyana normally wadamada caadiga baarlamaanada waa inuu qofka talada hayaa golaha hayaa yahay qof ka yimi xisbiga ugu badan ama isbahaysi berigoodana wuxuu ku yimi guddoomiyuhu isbahaysi wixi iyo kulmiya oo marka labadooda laysku daro tirada ugu badan ee aqlabiyadda keenayan marka waxaa fidiriisa lagu yaalo stability ama degenaanshihii golaha ayaan fadhiyin way guddoomiyihiibaa wuxuu ka tirsan yahay xubno minority goobta ku ah taas waa qodob qodobka labaad ee tahay mar labaad in la xasuusnaadaa waxay tahay mar dhexe oo ay muran dhex maray xisbiyada xisbiga kulmiya xubnaha ku jira golaha iyo guddoomiyaha oo ay doonan inay xilka ka qaadaan dhexdhexaadin la gacay oo guursigu gashay ayaa waxay u qaabaysay inaan guddoomiyahan xilka laga qaadi karin bay soo jeediyeen oo go-aankii noqda la saaxo islamarkaana ay go-aanada u qaataan qaab shirguddoon ama qaab collectiva marka nuxurkii heshiiskaad i weydiinaysid xerhoosaadkaad i weydiinaysid aalaa golaha wakiiladu markauu shaqadiisa qabsanayo uu iska dhiga dhinacu isaga duwa ma maro taasina waa waxyaabaha dhibaatada ku abeexed waayo waa inay mar walba procedureka u yaala ama xerhoosaadka u yaala ay sidiisa u raacaan haddii doonaya in qodo ka bedelaan ay ka bedeli karaan iyaga gacantooda ugu jira marka labada qodoba ee taariikhiga ay muddada dheer soo jeetiray khilaafaadka iyo muranada ka dhexeeya golaha mar walba xudubayi
waan gartay intaanan gebagabada u iman aan dhegeystihii dalka hindiya joogay ayaa mar kale su-aal qabay bal haddaad ku siiyo su-aasha ugu dambeysay
siduu sheegay garyaqaanku xukuumaddu waxay awood u leedahay inay kireyn karto iibin karto waa loogaa waqtigii dowladdii riyaale ee haamaha shidaha haamaha berbera inay haayeen kooto xukuumaddani ma samaysay sharci ballan qaadaya inaanay noqon doonin kooto cid gaara u xidhan waayo waxay dhacday dad shidaalkanu dib u celiyey xukuumaddu ma samaysay sharci ballan qaadaya inaanay kooto noqon doonin haamaha shidaalka berbera
waan gartay guuleed
sharciyan xukuumadda shaqo kastoo qabanayso midbaa dastuurka ku waajibinaya aayna tahay inaanay ka baydbaarin wax walba oo dad shacaba lagu wareejinayo waa ko waa inaan koota laga dhigin waa inuu furaada waa suuq xora wanoa lambar laba waa inuu noqdaa wax cid kastaa soo codsan karto u tartami karto guddex dhexdhexaad intay darasto cidda awoodda u leh ee dhaqaale ahaan iyo farsamo ahaan ka bixi karta inla siiyo taas waa waajib mar walba xukuumadda looga fadhiyo xeer ma jira ha xeer wuu jira xeerkii qandaraaska wuu jira oo dhigaya laakiin xeer si gaara haamaha shidaalka u maamulaya lama sameynin waynaan heedin la sameeyo waayo hantida sidaa u ballaaday haamaha shidaal kamid yihiin idikadu kamid yihiin eeboodadu kamid yihiin wayna xeerar gaara leeyihiin hadda eeboodado kale sisi xeerkii dubista hawada baarlamaanka hor yaala oo sida loo maamulay sharaxaya way kii dekadaha la helaa kii haamaha shidaalka la helaa kii dhulka la helaa waa qabyooyinka laga rabo xukuumadda iyo baarlamaanku inay buuxiyaan si murannada siyaasiga ee mar walba wuxuu siibanaya sharci ee dabadeedna daloolooyinka sharciga ay jiraa uu u fudaydinaya nahaayad inay aadka u murmaan loo daboolo sharcigu noqdo mid dhisma oo la jaanqaadi kara horumarka siyaasiya midka dhaqaaleed ee dalku samaynaya maalin walba
waan garta guulada dad si kooban igu sheegtid dhinac walba laba aragtiyood imika laysku hayaa nuxurkan waxaa laiskaga soo horjeedaa waa wareejinta haamaha shidaalka ee berbera oo ayaa labada dhinacba kala taageersanyin oo doodaasi baarlamaanka iminka ka dhex socotaa waa tiidee in shirguddoonka isfarasaaro ay xitaa keentay markaad eegtid maxay labada dhinac gar ku kala leeyihiin maxayse ku kala khaldayeen dhinac walba bal haddaad yara eegtid
labada dhinac noqona mar baarlamaanka dhexdiisa bay midin noqonaysaa baarlamaanka dhexdiisa murmaya gacmaha isku qaadaya waa inuu ku noqdaa xeer hoosaadkiisa saaca
oo halkuu gacmaha isku isticmaalayo cod iyo hadal ku kala baxa. Taasi waxa weeyaan ceeb ay Soomaalidana ku tahay, iyadana ku tahay inay iska daayaan falka hadal kuunan soo noqnoqon. Taasi waa ta gudahooda. Laakiin tahaamaha shidaalka haddii la doonaya inuu darso si bulus, waa in cunsurka siyaasiga laga daayaa, waa in la kala saaraa cunsurka siyaasiga ama siyaasi ahaan muranka ku jira ee xisbiga mucaaradka muxaafidka isku muuqda gaar la dhiga, ta qaanuunka aana gaar la dhiga. qaanuunka waa la cadahay, yani mudmudu gudub badan igula ma jiro sababtoo ah xukuumadda awood buu leedahay hantidan inay weyso. Laakiin xukuumad soo bandhigta oo ay xayeysiisaa oo ay dadka u furaata oo la garanaya habka sharci loo marayo iyo qofka la siinayo sababta loo siiyey wuxuu isagu ku mutay iyo qofka kale ku mutaysan waayey waa nasiya, waa in lagu qancin karaa dadweynaha sababta loogu baahday in cid gaaro lagu wareejiyo. Marka waa in labada la kala saaraa oo brosijirkaa sharci in xukuumadda awoodda saartaa inay saacdo dadka siyaasiyan ka hadlayaana de ay ka daayaan maaragtay qodobada sharciya siyaasadeed la isku qabay, inkastoo mar walba ay adagtay siyaasadda sharciga in la kala saaro oy dadi badan leedahay.
Dooda kale ee golaha dhex taalla waxaa ka mid ah mooshin sharci iyo xeer ka soo baxa golaha wakiilada. Tusaale ahaan, madaxweynuhu ma soo celin karo mooshin loo gudbiyey iyo madaxweynuhu xeer keliya awood u leeyahay, bal taasoo iyana gundhig u ah arintan murankan ka dhex taagan golaha baarlamaanka.
dastuurka cadaynaya madaxweynuhu wuxuu soo celin karaa mashruuc sharci jiriya, laakiin go-aanada golahu gaara kuma soo celin karo. Dhinaca kale, go-aanada golahu gaara qasab kuma aha madaxweynuhu inuu fuliyo, waxaa qasab ku ah madaxweynuhu inuu fuliyo mashaariicda sharci jiriya. Markaa taa labadoodiba way ku qaldan yihiin sharciga way iska indhatirayaan. Madaxweynuhu inuu kusoo celiyo go-aanay gaareen golahu awood uma leh, because go-aan sharci maaha, mashruuc sharci maaha, act maaha, haddii kale way dafranayaa golihii, waxaan shaqayn karayn buu noqonayaa. Islamarkaana iyagu go-aanada ay soo saarayaan siyaasiga ah mashruuc sharci, haddii doonaya hamaha shidaalka inay mamnuucaan in la wareejiyo forever, waxay soo saari karaan waxa loo yaqaano mashruuc sharci ama xeer ka hadlaya hamaha shidaalka sida loo maamulo oranaya weliba dowlada ay ahaanaya gudaha guudsiga gudbiya dowladda madaxweynuhu tegiya maxay masaal uu soo celin karaa muuba anshixi karaa inta processka ku jirana hamihii lama wareejin karo. Wadadaa sharci way u furan tahay golaha wakiilada, laakiin wadadan kale sharciyan macno weyn yeelanaysa maaha, laakiin kusoo celinta iyana way ku gorday. Markaa waxaa ka labaduba halkaas inaanay wadadii sharci qaadin mor uu badan yihiin siyaasi waa inaan xusuusnaanaa go-aanadoodu marka aanay xitaa saameyn sharci lahayn golaha wakiilada, saameyn siyaasadeed bay leeyihin. Waxa golaha wakiilada shacabku kasoo horjeestay madaxweynuhu ku adkaanaysa inuu ka hor yimaado, oo taasaa keenaysa madaxweynuhu inuu doono inuu golihii ka helo taageero dambe, laakiin qaanuun ahaan awood badan male go-aanka ay soo saaray.
guudahaanba dhegeystayaal, intaa waxaa inagaga eeg barnaamijkeennii wicitaanka dhegeystaha oo toddobaadkan marti inoogu ahaa Guuleed Axmed Dafaac, afhayeenka xarunta daraasaadka siyaasadda ee CPA. qaar ka mid a dhegeystayaasha ayaa intii barnaamijku socday su'aalo weydiinayey. tan iyo intiinu barnaamijkaas la mida ku kulmayno, waxaan kaga tegaynaa sidaasi kulanti dambe oo xiiso leh.
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay Ismaaciil Xuseen Farjar oo inala socodsiinayay barnaamijka wicitaanka dhegeystahalkad weli nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a. sidaad idaacadaheennii horeba ku maqlayseen, dalka sacuudiga ayaa weli la tacaalaya khasaarihii ka dhashay xaramka Maka. haddaba wararkii ugu dambeeyey ee maxamed cabdi sandheere xalay waxa uu ka waraystay axmed aadan dagaal axmed safiino oo ku sugan magaaladaasi Maka.
12-kii habeenimo markay imika saacaddu ahayd ayaa dowladda sacuudiga waxay noo ogolaatay ina meydadkii aan u galno ayna soo dhejiyeen sawiraantii iyo magacaantii intii ka hayeen ayay soo dhejiyeen. marka hal qof baa kusoo siyaaday 108 xaaji ayay noqdeen. ma garatay walaal?
waan gartay. marka haddii laydin ogolaaday ood soo aragteen meydadkii dadkii ku dhintay xaramka, wax soomaaliya dadka soomaalida meeshay dogan meeshay doonaan hadegaane wax soomaaliya ku jiray ma aragteen?
walaal, hal wiiloo maalmahan ba aanu ilaa iyo shalay ilaa iyo imika 24-ka saacadood aanu raadinaynay baa jira, allah u naxariistee, oo kasoo xajay magaalada Hargeysa Somaliland ayaa jira walaalo. waxaan ka helnay imika meydkiisii ilaa intaana waan raadinaynay, horena waan u baafinay. xaajigaasaanu xaqiiqsanay, meydkiisiina anigu aan dul istaagay. xaajigaasaana jira wax dhintay imika ilaa hadda.
waan gartay. waxaa jiray warar sheegaya in nin kale Soomaaliya oo reer Kenya wax saa u dhow inuusna ku jiray, arrintaa ma la xaqiijiyey weli?
walaal, sawirkiisa waan aragnay. xaaji anuu ku qiyaasnay inuu yahay Soomaali Kenya kasoo xajay ilaa hadda, laakiin ma cadda. qaraabadiisi may iman xafiiskii safaaradooda amba maxay ciddi manduubka ka ahayd xajka Kenya nalamay joogin, manay iman. marka ilaa hadda anagu ma xaqiijin karnayno inuu yahay qofkaas qof Soomaaliya, laakiin sawirkiisa wuu ekaa nin Soomaaliya inuu yahay.
waan gartay dowladda sacuudigu ilaa iyo iminka ma ka hadashay sababta rasmiga ah ee shilkan dhalisay?
Walaal, dowladda sacuudigu ilaa hadda kuma degdegayso sababta rasmiga ah. Intii hore dee duufaanada ilaahay qadarkiisa dhacay dee muxuu ku yimiday, waxay doonayaan inay ogaadaan wiishkanu maa wiish jilicsan buu ahaa, ma danabkan ku dhacay maxa xaqiiqa. تحقيق رسمي أو دبلوماسيات بس هذا وحي يمين حرم كي هالكي دباتو قد عدي تولد سعودي جوريسا بقار سلمان باي مدي ولي العادي جس محمد بن نايف أمير محمد بن نايف ولي العادي جلباد الأمير محمد بن سلمان أو وزير الدفاع وزير كعاصمات كيتسجنوا يمدي جروب ساسق ولا صعدة أيامشي ولا يمدي تحقيق علص بس هذا أو صفي عن لا باريو إلا هذا مركا قرار رسمي تولد سعودي كمو صباح المقرات ولا
waan gartay mas'uuliyiinta dadigu kamid tahay iyo haday jiraan meelo kale oo ay jiraan mas'uuliyiin Soomaalida kala degta gobolada geeska dalalka geeska Afrika iyo gobolada geeska Afrika, bal sida aad u wada shaqeynaysaan iyo waxa ay laayeen kaydin ka suura galay hawsha aad ku jirtaan?
Wallahi walaalow, si rasmi aan u wada shaqeynaa maasada dowlad carabiya oo dhamaan xujeedada dowlad carabiya kasoo xashay si xiriir joogta baan leenahay gaar ahaan xujeedada Soomaaliya kasoo xashay iyo kuwa Jabuuti. Dhamaan walaal waan wada shaqeynaa, waan wada taaganahay. Hadda imika wax nala taagan mas-uulka arrimaha xajka ee dowladda Soomaaliya walaalkay Luqmaan ayaa imika isagu laftiisu nala shaqeynaya, waxa kaloo nala shaqeynaya si toosa shaqada nagula jiray dhammaan shaqaalihi imika iyo diyaaradihii Dal Airline Juba Airways. Dhammaan mas-uuliyiintii xajku way nala taagan yihiin walaalo, shaqada rasmiyan waan ku wada jirnay 24 saacadood. In ka badan oo soo jeednayna waxaan ka raadinaynay dhammaan goobaha meydadku yaaleen iyo isbitaalada iyo dhammaan reejida iyo red eye-na waan gaarsiinay inay noo baaraan. Alxamdulillah rabbil caalamiin, 12 kaabinimo saacaddu markay maraysay ayaa naloo ogolaaday inaan galno qolka meydadka oo dowladdu si rasmi ah u shaacisay in la geli karayo, la eegi karayo, sawiraantiina ay soo dhajiyeen. Ma garatay?
Waan gartay. Ugu dambeyntii, dareenka dadka xujaajta ah ee Soomaalida ah ee iminka jooga meesha, intii aad ka aragteen, sidee u yahay dareenkooda?
Wallaahi, dareenka dadku aad buu u faraxsan yihiin, aad bay mabsuud u yihiin. Intii dhimatayna waa loo tahniyadeynayay, ilaahay jannadii firdowsa ka waraabiyo. Dadka meydadka walaal aan arkay, dad ay wejigooda ka muuqato inay shuhada yihiin oo ilaahay shahiid ay yihiin, ayaa walaal wejiyadooda ka muuqatay. Inta walaal imika aan maxay joogtaana, aad bay walaal u faraxsan yihiin. Xajkiina waa la sugayay qabanqaabadii xajku aad ayaa uga socota Maka. Ma garatay?
Waa tahay dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa أحمد آذن دقال أحمد سفينة ورميي محمد عبد الساندير وكسو كان مقال ذا عمك
حتى نوحد كسو دواتان حبنتي قنعسيقا إيو حسين حسن دقاني
كورانتو عان دقستيال كسو دوادا حبنتينا قنعسيقا sanadahan dambe waxa gobolada dalka aad ugu soo batay diyaarado duulimaad ku sameeyay magaalooyinka waaweyn iyadoo xaruntooduna ay tahay magaalada Muqdisho. Labadii toddobaad ee ugu dambeeyay waxa ka dhex bilowday tartan u dhaxeeya shirkadaha duulimaadka ka sameeya gobolada Soomaaliya, waxaana ay hoos u dhigeen qiimihii ay dadka ku qaadi jireen. Cabdifataax Faarax Fiido oo loo yaqaan Qalloocow waa maamulka ku xigeenka shirkadda duulimaadka ee Transom, waxa uu barnaamijka ganacsiga ee VOA u sheegay in 400% ay hoos u dhigeen qiimihii ay dadka ka qaadi jireen.
Shirkadda Transom Airways kambanigeeda ayaa wuxuu go'aan ku gaaray inuu qiimo dhimis sameeyo si ay ummadan u faa'iideysato. Magaalooyinkan qiimo dhimista ka sameeyeen waxaa ka mid ah sida Kismaayo, Baydhabo, Beledweyne, Cabudwaaq, Kalkacyo, Cadaado, gobolladaas oo dhan ayaa qiimo dhimis lagu sameeyey.
Markii hore qiimaha aad qaadi jirteen iyo qiimo dhimista hadda markaa sameeyeen, waxa aad dadka ka qaadaysaan?
Marka hore meesha halkan Beledweyne ka qaadi jirna $115, hadda waxaan ka qaadnaa $85. Kismaayo ahayd $130, hadda $80 la qaado. Baydhabo oo boqol ahayd oo la qaado $50. Cadaado oo halkii $130 laga dhigay. Kalkacyo oo meesha $140 laga dhigay maxaa la yiraahdaa $100. Sidaas ayaa qiimo dhimin oo gobolada dhan ayay Transom ku waaqday. Beledweynena $85 ayaa laga dhigay.
Markii hore inaad qiimo inta la'eg dadka aad ka qaadaan oo qaali ah, haddana aad qiimo dhimis ku sameysaan, maxay tahay baahida keentay?
Bismillah, horta sidaad aad ogtahay reer Hiiraan mar walba dulman yihiin xag siyaasadeed, xag dhaqaale, xag waxaan ku reedaa. Maadaama reer Hiiraan in badan soo dulmanayn oo Beledweynena la qaaday $115, Kalkacyana la qaaday $100, ayaan hadda ka dhiidhinay oo waxaan go'aan ku gaarnay inay reer beledweyne ummadda ay la mid noqdaan oo dad u soo kaca oo ka yacnii ka denqada la helo. Marka waxaa sababay maadaama ay dadku maagii horeto ay dhulka aada u mari jireen oo aysan fahamsanayn ganacsiga diyaaradaha iyo duulimaadyada, halkii aan 20 qofood ku duuli jirnay maanta waxay maraysaa inaan 10 ku duulno. marka sidaas daraateed ayaa shirkadda qiimo dhimistaas u samaysay maadaama dadka ay fahmeen diyaaradda iyo inay leedahay baahida loo qabay iyo faa'iida ay leedahay ogaadeen, ayaan waxaan sameynay ganacsiga maadaama uu xor yahay inaan annagana aan dadka aan ka dhiidhino oon qiimo dhimis u sameyno.
marka magaalooyinka aad tegi jirteen oo aad ii sheegtay, ma jirtaa magaalooyin kale aad qorsheynaysaan inaad dhowaan duulimaadka aad ka bilowdaan?
Haa, waxaa kamid ahaa meesha la yihaahdo Baardheere, meesha la yihaahdo Bakool oo ah Xudur iyo Wajid, Buulabardi oon rajeynayno mustaqbalka haddii airborka uu hagaago. Meelo badan ay jiro kusoo kordhay duulimaadyada inaan ku darno shirkadda Transom ay sameyso.
Maxay tahay waxyaabaha soo kordhiyay xilliyadan dambe duulimaadyada shirkadaha ay ku sameynayaan gobolada dalka ee aanan hore u jirin?
Sida aada og tahay, marka laga soo baxaa magaalada Muqdisho oo lasoo aado beledweyne, wuxuu soo socdaa gaadiidka 3 maalmood ama 2 maalmood oo rafaad badan iyo dhibaato badan, maadaama wadada ay burburtay, dhibaato badan ay dadku ku qabeen, riskina uu dheer yahay. ayaan waxaan hindisnay inaan marka laga baxa Muqdisho oo Kismaayil aado kale, taqriiban waa 500 kilomitir, ku dhawaad 2 isbuuc ayaa mararka qaarkood markuu roob do-o ayaa loo socdaa. Sidaad og tahay, markii laga soo baxo Muqdisho oo lasoo aado Kaalkacyo, week ayuu qaadanaya baabuurka ama 2 week, waayo wadadii rafaade roobo jiro, riski badan. Waxaa laga yaabaa qofku asigoo aada u jactadsan inuu tago meeshuu rabay. marka baahidii ayaan ka dhiidhinno oon aragnay inaan maxaan ku rahda meeshaas ay baahi ka jirta ganacsi oo duulimaadyo ka sameyno. marka beledweyne iyo meesha yaa Muqdisho kale, diyaaradu waxay u socotaa 45 daqiiqo. haddii aada beledweyne ka baxdo, waxaad ka quracanaysaa meesha yaa Muqdisho. Muqdisho ood Kismaayo u duusho, yacnii waa ka quracan kartaa. haddii uu falaytka kuu suurto inaad soo noqoto, qadada ku soo noqon kartaa. marka baydhabo kale, diyaaradu waxay u socotaa 20 daqiiqo ama 25 daqiiqo. Gurceel kadaalika. marka waxaad moodaa xoogay inay dadka fududaysteen, safaro fudud ay heleen, kaalimo banaaneed oo ganacsigana looga baahnay duulimaadyada ayaan buuxinay, ayaan u arkaa. Transom waxay leedahay sidaad ka warhayso 5 diyaaradood oo 4 Fokker 50 ay tahay, halna ay jad tahay, iyagoo ka howlgala gobolada dalka iyo dibadda oo ah Uganda iyo Nairobi.
guud ahaan waxaa intaa ku idil barnaamijka ganacsiga ee toddobaadkan. intaanu ka gaarayno toddobaadka dambe, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Xasan Dhaqane xubinta ganacsiga ayuu nala socodsiinayay qadarka daqiiqadaha aynoo dhimanna. heestan dabacsan ee fanaanka Xasan Aadan Samatar nala dhageysta.
heestaasi xasanada somatar ayaa idaacaddii galabnimo ugu dambeysay. anigoo cabdiraxmaan xuseen furaya, caashe ibraahin aadan cashcuud ayaa idinla socodsiinaya. sidaasi nabadgelyo.
falaara ama qaan saruubaad daruur midab ku qarisay qaymahedi leey qofmil dalama amaano qalad loo mahiisi qureshti haweenka.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.